Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom za poročene je bistveno biti odprti za življenje, za otroke. Sveti oče ob obletnici atentata na prebivalce Izraela pozval, naj se prekine spiralo maščevanja. Papež Frančišek razglasil 21 novih kardinalov, med njimi Vinko Bokalič, nadškof Santiago del Estero in primas Argentine. Sveti oče italijanskim družinskim podjetjem, pričevati o družini in strokovnosti.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim. Jezus nam danes v bogoslužnem evangeliju spregovori o zakonski ljubezni. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 27. Nedeljo med letom.
Come già altre volte alcuni farisei gli fanno una domanda provocatoria.
Kot že kdaj prej so mu nekateri farizeji postavili izzivalno vprašanje o kontroverzni temi, moževa odslovitev žene. Hoteli so ga potegniti v polemiko, a on se ne pusti, še več, izkoristi priložnost, da preusmeri njihovo pozornost na veliko bolj pomemben govor, vrednost ljubezni med možem in ženo. V Jezusovem času je bil položaj ženske v zakonu veliko slabše glede na moškega. Mož jo je lahko zapodil, odslovil, tudi zaradi nepomembnih stvari in to se je upravičevalo zakonodajnimi razlagami svetega pisma. Zaradi tega je Gospod svoje sogovornike ponovno pripeljal k zahtevam ljubezni. Spomnil jih je, da je stvarnik hotel moškega in žensko enaka glede dostojanstva in dopolnjujoča se, v različnosti in da bi bila drug drugemu pomoč, družba, a istočasno spodbuda za izziv in za rast. Da bi pa do tega prišlo, je poudaril nujnost, da je njuna medsebojna podaritev polna, vključujoča, brez polovičarstva. To je ljubezen, ki naj bo začetek novega življenja. Namenjen temu, da traja ne, dokler več ne bo šlo, ampak zavedno, tako, da se medsebojno sprejemata in živita združena kot eno meso. Jasno, to ni lahko in zahteva zvestobo tudi v težavah, spoštovanje, iskrenost, preprostost. Zahteva razpoložljivost za soočenje, časi za debato, ko je potrebno, a vedno pripravljenost za odpuščanje in spravo. In priporočam, mož in žena, prepirajta se vsem, kar hočeta, a da se pomirite, preden gresta spat. Veste zakaj? Ker je hladna vojna naslednji dan nevarna. Papež, povej mi, kako se pomiri. Dovolj je tako in se poboža po licu izkazana nežnost. Nikoli pa končati dan, ne da bi se pomirila. In ne pozabimo, da je za poročene bistveno biti odprti za dar življenja, za otroke, ki so najlepši sad ljubezni. Največji Božji blagoslov, vir veselja in upanja za vsak dom in za vso družbo. Rojevajte otroke, rojevajte otroke. Včeraj je bila zame velika tolažba, bil je dan žandarmerije in je prišel žandar s svojimi 8 otroki. Zelo lepo je bilo videti. Prosim, bodite odprti za življenje, za to, kar bo Bog poslal. In ne pozabimo, da je za poročene bistveno biti odprti za dar življenja. Dragi bratje in sestre, da, ljubezen je zahtevna, je lepa in bolj, ko se pustimo vključiti vanjo, odkrijemo v njej resnično srečo. Sedaj naj se vsak v svojem srcu vpraša, kako je z mojo ljubeznijo, je zvesta, je velikodušna, ustvarjalna, kako je z našimi družinami, so odprte za življenje, za dar otrok? Devica Marija, pomagaj krščanskim zakoncem. K njej se obračamo duhovno povezani z verniki, ki so zbrani v pompejskem svetišču, za tradicionalno prošnjo Mariji svetega rožnega venca.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče najprej spomnil na teroristični napad na prebivalstvo Izraela in na posledice, ki vedno bolj naraščajo. Papež je izrazil bližino tudi prebivalcem Bosne in Hercegovine, ki so jih prizadele poplave. Naj Gospod sprejme pokojne, potolaži njihove družine in podpira te skupnosti.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico.
Jutri bo minilo eno leto od terorističnega napada na prebivalstvo v Izraelu, ki mu ponovno izražam svojo bližino. Ne pozabimo, da je v Gazi še veliko talcev, za katere prosim za takojšno izpustitev. Od tega dne je Bližnji vzhod pahnjeno vedno večje trpljenje z uničujočimi vojaškimi akcijami, ki še naprej prizadevajo palestinsko prebivalstvo. To prebivalstvo v Gazi na drugih ozemljih močno trpi. Večinoma so to nedolžni civilisti, vsi ljudje, ki morajo prejeti vso potrebno humanitarno pomoč. Pozivam k takojšnji prekinitvi ognja na vseh frontah, vključno z Libanonom. Molimo za Libanonce, še posebej za prebivalce juga, ki so prisiljeni zapustiti svoje vasi. Pozivam mednarodno skupnost, da konča spiralo maščevanja in ne ponovi več napadov, kot je bil tisti, ki ga je pred dnevi izvedel Iran, ki bi to regijo lahko pahnil v še večjo vojno. Vsi narodi imajo pravico do obstoja v miru in varnosti, njihova ozemlja pa se ne sme napasti ali vdreti vanje. Suverenost je treba spoštovati in zagotavljati z dialogom in mirom, ne sovraštvom in vojno. O tej situaciji je molitev potrebna bolj kot kdajkoli prej. Danes popoldne se bomo vsi odpravili v Baziliko Svete Marije Velike, prosit pri prošnjo Matere Božje. Jutri pa bo dan molitve in posta za mir na svetu. Združimo se silo dobrega proti hudičevim vojnim načrtom. Papež Frančišek je po molitvi Angel Gospodov, blagoslovo in napelih razglasil imena 21 novih kardinalov, ki bodo umeščeni med konzistorijem 8. decembra letos. Prihajajo vsega sveta, vključno z Iranom in Indonezijo. Med novimi kardinali je tudi monsignor Vinko Bukalič Iglič, nadškof Santiago del Estero in primas Argentine, ter novi vikar rimske škofije monsignor Reina. In zdaj z veseljem sporočam, da bom 8. decembra imel konzistorij za umestitev novih kardinalov. Njihov izvor izraža vesoljnost cerkve, ki še naprej oznanja usmiljeno Božjo ljubezen do vseh ljudi na zemlji. Poleg tega vključitev novih kardinalov v rimsko škofijo dokazuje neločljivo vez med Petrovim sedežem in delnimi cerkvami, razširjenimi po vsem svetu. Tukaj so imena novih kardinalov. Monsignor Angelo Acerbi, apostolski nunci. Monsignor Carlos Gustavo Castillo Matasolio, nadškof Lime, v Peruju. Monsignor Vinko Bukalič Iglič, nadškof Santiago del Estero in primas Argentine. Monsignor Luis Gerardo Cabrera Herrera, nadškof Guayaquila, Ecuador. Monsignor Fernando Natalio Somale Garib, nadškof Santiago de Chile, Chile. Monsignor Tachizi Isao Kikuchi, nadškof Tokija, Japonska. Monsignor Pablo Virgilio Sionko David, škof Kalokana, Filipini. Monsignor Ladislav Nemet, nadškof Beograda Smedereva, Srbija. Monsignor Jaime Spengler, nadškof Porta Alegre, Brazilija. Monsignor Ignaz Besi Dogbo, škof Abidjana, Slonokoščena Obala. Monsignor Jean-Paul Vesco, nadškof Alžira, Alžirija. Monsignor Pascalis Bruno Siokur, škof Bogora, Indonezija. Monsignor Dominik Jozef Metju, nadškof Teherana, Isfahana, Iran. Monsignor Roberto Repole, nadškof Turina, Italija. Monsignor Baldassare Reina, od danes generalni vikar rimske škofije. Monsignor Francis Leo, nadškof Toronto, Kanada. Monsignor Rolandas Makrikas, nadžupnik koadjutor papeške bazilike Svete Marije Velike. Monsignor Mikola Bišok, škof eparhije Svetega Petra in Pavla v Melbourneu, Ukrajincev. Pater Timothy Peter Joseph Radcliffe, teolog. Pater Fabio Baggio, podtajnik dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja. In monsignor George Jakob Kovakat, uradnik državnega tajništva, odgovoren za papeževa potovanja. Molimo za nove kardinale, da mi bodo s potrditvijo svoje pripadnosti Kristusu, usmiljenemu in zvestemu velikemu duhovniku, pomagali v službi rimskega škofa v dobro vsega svetega Božjega ljudstva.
Skrb za družino, skrb za podjetje, skrb za skupni dom in skrb za prihodnje generacije naj zaznamujejo prizadevanja italijanskih družinskih podjetij, ki so na ozemlju, kjer delujejo, poklicana pričevati o družinski povezanosti in resnosti svojega poklicnega dela. Tako je spodbudil papež Frančišek člane Italijanske zveze družinskih podjetij, ki jih je v soboto 5. oktobra v Vatikanu sprejel audienco.
La chiesa è famiglia di Dio e guarda con simpatia tutto ciò che è familiare.
Cerkev je Božja družina in z naklonjenostjo gleda na vse, kar je povezano z družino. Je dejal sveti oče ter poudaril, da je na prvem mestu vedno družina, znotraj družine pa osebe. Izolirane osebe so v orbiti človeštva in tudi v orbiti krščanske skupnosti. Skupnost je prva. Cerkev je Božja družina. Za družinska podjetja je značilno delikatno ravnovesje med družino in delom, ki se izraža v pogumu in podjetniški odgovornosti. Dobro in konstruktivno pa je, ko sta povezana pogum in odgovornost.
L'agire che nasce dal cuore è audace. Non si ripiega su se stesso.
Delovanje, ki izvira iz srca, je pogumno, ne zapira se vase, ampak zna gledati daleč naprej. Odgovornost je torej skrivnost ekonomije, besede, ki pomeni voditi dom, in je zato izraz skrbnosti. Skrb za vaše podjetje, skrb za družino, skrb za naš skupni dom, skrb za prihodnje generacije. Tako kot poslanstvo cerkve je tudi njihova dejavnost običajno zakoreninjena na ozemlju, ki so ga poklicani obogatiti, tako s pričevanjem o družinski povezanosti kot z resnostjo svojega poklicnega dela. Dar vere naj vedno usmerja vašo navzočnost v lokalni stvarnosti in krepi vaše sodelovanje v usodi človeštva, je dejal papež. Vse je namreč povezano, čeprav je bratstvo med ljudmi in narodi zelo ranjeno, naš skupni dom pa je zaznamovan z nepravičnim človeškim pohlepom. Da bi lahko lokalno razsežnost naselili z univerzalnim srcem in ko delate v različnih delih sveta in za različne dele sveta, širite vrednoto družine. Sveti oče jih je še spodbudil k nadaljni hoji ter dodal, naj se v cerkvi čutijo del še večje družine in večjega podjetja, kar je služenje Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti.
Per questo vi invito a allargare il cuore, allargare il cuore, allargare lo sguardo.
Zato vas vabim, da razširite srce in pogled, da doma in v podjetju gojite poslušanje med različnimi generacijami, da verjamete v poklicanost svojih otrok, kakršna koli že je, ter da odprete vrata in okna tistim, ki lahko z vami opravijo košček poti. Spomnimo se prilike o talentih. Nič, kar nam je bilo zaupano, ne sme biti zakopano. Ne bojte se torej in z zaupanjem pojdite naprej.
V petek 4. oktobra je potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili vsebino druge generalne kongregacije tokratnega zasedanja Škofovske sinode o sinodalnosti. Na njej so spregovorili kardinal Cristóbal López Romero, nadškof Rabata in predsednik regionalne Škofovske konference Severne Afrike, Monsignor Anthony Randazzo, predsednik Federacije katoliških škofovskih konferenc Oceanije, Monsignor Mathieu Roger, škof škofije na Teru Franciji, sestra Xixia Valadares Paguaga iz Nikaragve, strokovnjakinja na področju družbenih omrežij in digitalne evangelizacije, Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo in predsednik komisije za informiranje med sinodo, ter Sheila Pires, tajnica iste komisije. Kardinal López je poudaril, da je cerkev preveč evropeizirana in da je sinodalnost pri tem v pomoč. Škof Randazzo je dejal, da je na vprašanje ženskega duhovništva osredotočena majhna manjšina na zahodu, medtem ko je resnični škandal to, da so ženske pogosto prezrte, žrtve nasilja ali izključene iz delovnih okolij. Sestra Xixia pa je izrazila prepričanje, da je potrebno spremljati trpeče tudi na družabnih omrežjih. Druga generalna kongregacija se je začela z voščilom papežu Frančišku ob njegovem godu, zatem pa je 351 udeležencev prisluhnilo poročilom jezikovnih skupin ter 36. prostim nagovorom o temah, kot so službe v cerkvi, liturgija, dialog s kulturami in verstvi. V jezikovnih skupinah so govorili o sinodalnosti ne kot tehniki, ampak kot slogu, ter o vprašanjih, kot so vloga žensk, prisotnost laikov, dejavno poslušanje oseb, ki se ne ravnajo po določilih cerkve. Prav tako je bilo izpostavljeno, da lahko cerkev v svetu sirot predstavlja družino tistim, ki nimajo družine. Večkrat je bila omenjena podoba cerkve kot Kristusovega telesa, ki združuje mnogo udov, to je mnogo služb in karizem, vendar v enem telesu. Z tega vidika je bilo obravnavano tudi vprašanje vloge žensk in laikov. Poudarjeno je bilo, da so razlike potrebne in vse karizme pomembne, vendar pa ni nujno, da so vse karizme tudi službe. Nekatere skupine so poudarile, da je potrebno brez predsodkov in ideoloških pristopov premisliti, če so določena vprašanja obravnavana v skladu z modo in ideologijami ali s pravim cerkvenim razločevanjem. Člani sinode so izrazili močno željo po enakem dostojanstvu in soodgovornosti vseh krščenih v cerkvi. Zadnja točka dela po skupinah pa je izpostavila dvojno povabilo. In sicer, da bi izhajali iz pastoralnih izkušenj in stvarnosti, saj je življenje pomembnejše od teorije, ter da bi gledali obličje ubogih, ki so jih zaznamovale vojne, nasilje ali zlorabe. Njihova tenkočutna in delikatna prisotnost, njihove prošnje, njihov način življenja nam lahko pomagajo, da se osvobodimo tega, kar nas zasužnjuje in oddaljuje, so še poudarili. V drugem delu novinarske konference so spregovorili štirje gostje, ki so predstavili svoje izkušnje sinodalnosti v okoljih, iz katerih prihajajo. V župnijah, škofijah, državah ter na celinah. Kardinal López Romero je v ospredje postavil izkušnjo Afrike s primerom ene same redovnice, ki je ustvarila gibanje izmenjave ter razmišljano sinodalnosti in je sama naredila več kot številne škofovske konference. Zatem je predstavil različna sinodalna srečanja v Maroku, ki so kristjanom samim pomagala odkriti, kdo smo. Malo številni, a pripadamo več kot 100 državam. Gre za izredno bogatstvo, pa tudi za nekaj težav pri živetju občestva. O sinodalnih praksah v Nateru je spregovoril tudi monsignor Rože, ki pa se je bolj osredotočil na sinodo v Vatikanu. Dejal je, da so vsi veseli, da se lahko ponovno srečajo, kar je povezano z intenzivnostjo, s katero so živeli prvo zasedanje. Vsi smo prišli z dvomi in strahovi, nato pa smo z metodo pogovora v duhu doživeli globoko duhovno izkušnjo, ki smo jo skušali podeliti v naših škofijah. Monsignor Randazzo pa je pogled preusmeril na dežele Oceanije, ogromno območje planeta, ki pa je krhko. Ob tem je spomnil na področja, kot so Papua Nova Gvineja, ki jo je nedavno obiskal Sveti Oče, Salomonovi otoki in različni arhipelagi, ki včasih trpijo zaradi občutka zapuščenosti. Dejal je, da so bili ljudje ob papeževem prihodu izredno veseli in ganjeni, saj je prepotoval ves svet, da bi prišel k njim. Spomnil je, da gre za eno najbolj krhkih območij na svetu, ki pa je zelo bogato z naravnimi viri. Ob tem je obsodil pohlep nekaterih držav, ki prihajajo in zahtevajo sporazume in kompromise z revnimi in ranljivimi narodi, da bi dobili kovine, dragocene vire, drevesa. Monsignor Randazzo je sklenil z besedami, da za ljudstva Oceanije koncept sinodalnosti ni nekaj nenavadnega, ampak nasprotno nekaj, kar poznajo in uporabljajo že tisočletja. Priti skupaj in spoštljivo prisluhniti drug drugemu. Sestra Ksiksija pa je poudarila pomen dela na področju digitalnega poslanstva, ki se v dobi novih tehnologij in umetne inteligence spreminja tako, kot se spreminja tudi fizično poslanstvo. Po njenih besedah 65% svetovnega prebivalstva obiskuje tako imenovane digitalne ulice. Fizično revščino najdemo tudi na družabnih omrežjih. Pojasnila je, da od začetka sinode na škofovskih konferencah ustanavljajo urade, organizirajo srečanja z misionarji tudi iz 67 držav in izmenjujejo izkušnje digitalnih misionarjev, ki jih je v Latinski Ameriki več kot v Evropi. Ti skušajo spremljati in biti blizu oddaljenim, ki iščejo resnico in hodijo ranjeni po svetu, tudi zaradi slabih izkušenj s cerkvijo.
Papež Frančišek je v petek 4. oktobra sprejel v audienco v mali dvorani Aule Pavla VI. Predsednika Republike Kirgizistan, Sadira Zaparova. O osebnem pogovoru papeža Frančiška s kirgizistanskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje z vodstvom državnega tajništva. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Sadir Zaparov izmenjala darove. Sveti oče je kirgizistanskemu predsedniku daroval umetniško delo skulpture v terakoti, ljubezen in nežnost. Nadalje mu je sveti oče podaril letošnjo poslanico za svetovni dan miru in fotoknjigo v apostolski palači. Kirgizistanski predsednik je papežu Frančišku podaril okrašena sočka z medom, ekološko predelanem v gorah v državi, sliko, ki prekazuje baziliko svetega Petra, narejeno iz barvne volne, ter umetelni čajni set, narejen iz srebra iz lokalnih rudnikov. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.